Penggemar olahraga bola basket pasti tahu dengan istilah ini, yakni Game 7. Frasa ini sangatlah penting karena menjadi sesuatu hal yang menentukan. Dalam playoffs National Basketball Association, dalam kurung, NBA, permainan biasanya dilaksanakan hingga 7 kali. Format turnamen seperti ini disebut sebagai format Best of 7, dalam kurung, BO7. Seringkali, setelah 6 pertandingan di antara 2 tim calon juara, pertandingan ketujuh menjadi penentu. Siapapun yang memenangkan pertandingan terakhir ini, biasanya akan menentukan siapa pemenangnya. Sepanjang sejarah NBA, setidaknya sudah terdapat 151 game 7. Seringkali, tim kandang yang memenangkan permainan ketujuh itu. Namun, BO7 ini tampaknya tidak hanya ada dalam turnamen olahraga seperti NBA, melainkan juga dalam dunia politik. Ini tampaknya bisa saja terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Bagaimana tidak? Presiden ke-7 RI akan segera mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober 2024 nanti. Dan, bukan tidak mungkin, Presiden ke-7 inilah yang menjadi penentu dalam sebuah pertandingan tak kasat mata. Pertandingan ini terjadi di antara dua kelompok presiden, yakni presiden yang turun jabatan dengan mulu, dalam kurung, soft landing, dan presiden yang turun jabatan dengan kacau, dalam kurung, crash landing. Di kelompok soft landing, misalnya, terdapat sejumlah nama presiden RI, seperti B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara, di kelompok crash landing, terdapat nama-nama seperti Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid, dalam kurung, Gus Dur. Kini, tiba saatnya Presiden ke-7 akan menentukan pilihan untuk masuk tim yang mana. Dengan Oktober yang hanya 2 bulan lagi, akan masuk manakah Presiden Joko Widodo? Akankah masuk ke kelompok soft landing atau crash landing? Jokowi, Sang Raja Jawa. Sejak demonstrasi hashtag kawal putusan atau hashtag peringatan darurat membuat heboh publik dan media, sebutan Raja Jawa semakin ramai digunakan. Tidak hanya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, masyarakat menggunakan frasa ini untuk merujuk pada Presiden Jokowi. Istilah ini juga bukan datang tanpa sebab. Pasalnya, Jokowi dinilai menerapkan pola politik kekuatan Jawa seperti yang dijelaskan Benedict R. Og. Anderson yang berjudul Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia. Dalam budaya politik Jawa, Raja akan menggunakan pola kekuatan mandala, di mana terdapat sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh mancanegara dan terpusat pada keraton. Untuk membangun pola kekuatan demikian, maka Sang Raja akan mengumpulkan berbagai pusaka kekuatan di keraton. Tujuannya adalah agar pemusatan kekuatan terjadi sehingga siapapun di luar keraton, yakni mancanegara, akan tunduk pada Sang Raja. Contoh pemimpin Indonesia yang dinilai melakukan pemusatan kekuatan seperti ini adalah Soekarno. Saat masih menjabat, Soekarno dinilai berusaha mengumpulkan kekuatan dari berbagai kelompok, yakni kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok komunis, yang mana ketiganya biasa disebut dengan istilah Nasakom. Meski begitu, Anderson menilai bahwa Soekarno gagal dalam melakukan upaya pemusatan kekuatan ini sehingga pemerintahannya harus berakhir dengan kacau. Kala itu, Soekarno gagal membangun stabilitas politik guna menjaga pemerintahannya. Ini menandakan bahwa Sang Raja kala itu belum memiliki kekuatan yang terpusat sepenuhnya. Alhasil, bukan tidak mungkin, karena hal ini, ikatan antara keraton dan mancanegara bisa terputus karena kekuatan masih tersebar dan tidak terpusat sepenuhnya pada Sang Raja. Mulanya, Soekarno melakukan pemusatan serupa untuk menyeimbangkan kekuatan antar pusaka ini. Namun, pusaka-pusaka ini justru saling menegasikan kekuatan satu sama lain sehingga menciptakan ketidakstabilan. Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Mungkinkah Sang Raja Jawa satu ini berhasil menjaga stabilitas dalam upaya pemusatan crash landing? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, seorang Raja Jawa akan mengumpulkan pusaka-pusaka di keraton untuk menguatkan dirinya. Bila cukup kuat, dirinya akan menjadi pusat di mana para mancanegara akan berusaha menyenangkan Sang Raja agar mendapatkan pembagian kekuasaan dari pusat. Namun, bukan tidak mungkin, kini Sang Raja Jawa mulai kehilangan pusaka-pusakanya. Pasalnya, para mancanegara kini terlihat mulai meninggalkan keraton karena tidak mendapatkan perlindungan yang pasti. Layaknya sistem kerajaan di Asia Tenggara, konsep mandala menjamin mancanegara untuk mendapatkan perlindungan dari sang keraton. Perlindungan ini berfungsi sebagai jasa yang diberikan setelah mancanegara memberikan tribut mereka. Namun, dengan kekuatan yang melemah, bukan tidak mungkin sang keraton semakin ditinggalkan. Salah satu alasan mengapa ini bisa terjadi adalah karena munculnya keraton baru lainnya. Dalam konteks politik Indonesia modern, presiden bisa dianggap sebagai keraton. Kemunculan keraton baru ini akhirnya membuat para mancanegara bergeser. Katakanlah, dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi, keraton utama kali ini tengah melemah karena tidak bisa memberikan perlindungan yang pasti. Prabowo sebagai keraton baru, atau presiden terpilih, memiliki pusaka-pusaka yang membuatnya menjadi keraton dengan kekuatan lebih. Kini, dengan kekuatan yang melemah, keraton lama bisa saja berada dalam ancaman karena pusakanya satu persatu mulai rontok. Mungkinkah Jokowi menambahkan skor untuk tim Crash Landing? Menarik untuk diamati kelanjutannya.